Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 11 ng Oktubre taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, US President Donald Trump nagpakita sa publiko sa unang pagkakataon mula nang tamaan siya ng coronavirus. At sa Australia, Prime Minister Scott Morrison magpapatuloy sa kanyang pangampanya sa Queensland. At sa balita naman mula Pilipinas, Pangulong Duterte nagpatawag ng isang special na sesyon para sa pagpapasa ng national budget. Yan ang ulo ng mga balita ngayong araw ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, lumabas sa publiko si US President Donald Trump sa unang pagkakataon mula nang magbalik sa White House matapos na ma-ospital dahil sa coronavirus. Nakatayo mag-isa sa White House balcony at hindi nakasuot ng mask, nagsalita si Ginoong Trump sa harap ng daang-daang taga-suporta. Sinabi ni Trump hindi niya pinagsisisihan ang kanyang mga naging aksyon nitong mga nagdaang araw at sinabi na malalampasan ng US ang coronavirus sa nalalapit na panahon at tutulong sa pamamahagi ng vaccine na kanyang sinasabi na malapit nang maging available para sa buong mundo, katuwang ang militar.
First of all, I'm feeling great. I don't know about you. How is everyone feeling? Good? In that hospital, I was watching down over so many people, and I went out to say hello to those people, and I took a little heat for it, but I do it again. Let me tell you, I do it again. I want you to know our nation's going to defeat this terrible China virus, as we call it. And we're producing powerful therapies and drugs, and we're healing the sick.
Samantala, hindi pa inalabas ng tanggapan ni Ginoong Trump ang resulta ng kanyang pinakahuling coronavirus test at tumanggi itong sabihin kung kailan siya nagpasuri na negatibo ang resulta. Ang public appearance niyang ito ay nakikita bilang unang hakbang tungo sa muling pagpapatuloy ng buong presidential election campaign sa susunod na linggo. Samantala, sa Australia, magpapatuloy naman sa kanyang pangampanya si Prime Minister Scott Morrison para sa Liberal National Party sa Queensland ngayong araw ng Linggo bagong eleksyon sa estado sa katapusan ng kasalukuyang buwan. Naging mahusay ang resulta ng boto para kay Ginoong Morrison sa Queensland sa federal election noong nakarang taon at umaasa ang Liberal National Party ng kanyang popularidad sa estado ay makakatulong sa kanila na bumalik sa tungkulin sa Queensland matapos ng 5 taon ng oposisyon sa pwesto. Ang mga nagmamay-ari ng kotse sa Queensland ay nakatakdang bigyan ng $300 na rebate ng National Liberal Party sa isang polisa na ihahayag ngayong araw sa pagsubok na mapalakas ang ekonomiya. Gayunpaman, may agam-agam si Ginoong Morrison tungkol sa kanilang pangako na pagpapalawak sa 1,450 kilometers ng Bruce Highway mula sa 2 lanes ng kalsada ay gagawing 4 na linya. Hindi pa siya nag-commit na popondohan ng 80% ng 15-year na proyekto na nagkakahalaga ng $33 billion. Sa Queensland pa rin, ang pagsuri sa wastewater sa Townsville ay nagpakita ng bakas ng COVID-19 sa unang pagkakataon na sinasabi ng mga otoridad na isang nakababahalang pagtuklas. Isang bagong kaso din ng coronavirus ang naiulat kahapon kung saan isang lalaki na nasa kanyang 20s na kamakailan lamang ay bumalik galing sa Pilipinas ay nagpositibo sa 10th araw nito sa hotel quarantine sa Brisbane. Sinabi ni Deputy Premier Stephen Miles na ang positibong test mula sa sewage sa Townsville ay ang una sa ganitong uri ng resulta sa regional na bayan.
We will be working with the Townsville Hospital and Health Service to just increase our testing right there, try to work out if there is a case or cases in or around Townsville that we are unaware of and that have been picked up in that wastewater testing. It underlines just how valuable that wastewater testing is proving to be.
Dapat na magsimula na magpatest sa mga residente ng Townsville kung masama ang kanilang pakiramdam upang bigyan ng mga otoridad ng pinakamahusay na tsansa na matukoy ang mga kaso kung may mabuuman na cluster. Samantala sa Victoria, nagbabala si Premier Daniel Andrews sa mga Melbournians na huwag asahan na ang mga paghihigpit sa coronavirus ay mapapagaan tulad ng nakaplano sa susunod na linggo, October 19. Naitala ng estado ang 14 na bagong infections sa COVID-19 at ikatlong sunod-sunod na araw na walang karagdagang pagkamatay. Ngunit ang 14-day rolling average ng mga bagong kaso sa Melbourne ay medyo tumaas sa 9.5. Halos doble ito ng target na 5 na itinakda ng gobyerno para alisin ang mga paghigpit para sa mga tao na lumabas o makaalis ng kanilang mga bahay, payagan mga public gatherings ng hanggang sa 10 katao, at dagdagan ang pagbubukas ng mga hospitality at retail stores. Ani Ginoong Andrews na habang hindi pa lubos na ligtas na pag-aanin ang maraming mga paghihigpit sa October 19 na gaya sana ng kanyang inaasahan, ilang pagbabago naman ay gagawin.
We've all come a very long way, and the last thing that I will sign off on is doing what might be popular and what might perhaps please some, but actions, steps that are not safe, that will set us back, that will see all that has been given by Victorians across our state frittered away and count for nothing.
Samantala sa New South Wales, tatlong bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa estado. Dalawa sa mga kasong ito ay locally acquired at ang isa naman ay galing sa returned overseas travelers sa isang hotel quarantine. Sinabi ni Michael Douglas mula sa New South Wales Health, isa sa mga community cases ay isang nurse na nagtatrabaho sa isang shift sa Sydney St. Vincent's Hospital habang ito ay mayroong impeksyon.
The nurse provided specialized care to a single patient and had limited contact with a very small number of colleagues. Contact tracing is continuing and the source of infection is under investigation, although it is believed infection occurred outside of the hospital. A second locally acquired case is linked to that case.
Samantala, sa balita mula Pilipinas, nagpatawag ng isang special session si Pangulong Rodrigo Duterte noong Biyernes para sa pagpasa sa tamang oras ng panukalang 4.5 trillion pesos 2021 national budget isang araw matapos niyang magbabala na siya ay gagawa ng mahakbang upang marisolba ang alitan sa liderato sa Kamara o sa Kongreso na siyang nagpapaantala ng pagpasa ng panukalang budget. Sa Proclamation No. 1027, itinakda ni Ginoong Duterte ang special session para sa October 13 at October 16. Ang presidential proclamation ay may intensyon na magpatuloy ang Kongreso o ang deliberasyon sa Kongreso para sa panukalang 2021 national budget at upang maiwasan ang anumang pagkaantala at agad na maipasa ang naturang budget. Ito ay in accordance with the Constitution and applicable laws, rules, and regulations. Sa balitang sports, sa tennis, ang 19-year-old na si Iga Swiatek ang naging unang manlalaro mula Poland na manalo sa isang Grand Slam tournament. Hinirang siya na French Open Women's Singles Champion matapos talunin ng 21 anyos sa Amerikana na si Sofia Kenin sa finals. Si Kenin ay nanalo sa Australian Open sa unang bahagi ng taon pero nilampaso siya ni Swiatek sa Paris, nanalo sa final score na 6-4-6-1 sa loob ng 84 minutes. Si Swiatek ang pinakabatang babae na manalo sa French Open mula ng taong 1992 at siya ding unang babae na manalo sa French Open nang hindi sinisira ang kanyang set sa buong tournament mula taong 2007. Sa kanyang pahayag, sinabi nito na masaya siya na maging bahagi ng isang henerasyon ng mga kabataang babae na manalo sa isang Grand Slam tournament.
For sure, it's like inspiring and I know that there are no limits, you know? And even though you're really young and you're an underdog, you can do a lot in sport like tennis.
Samantala, magaganap naman bukas, araw ng Lunes, ang French Open Men's Singles Final kung saan tinitingnan ni Rafael Nadal na makuha ang kanyang ika-apat na magkakasunod ng panalo sa French Open at ang kanyang ika-13th overall. Makakalaban niya sa final si Novak Djokovic. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga paunahing lugar ngayong araw ng Linggo, sa Perth magiging maaliwalas at maaraw, 24 degrees. Sa Adelaide, kadalas ay maaraw, 25. Medyo maulap naman sa Melbourne, 17. Sa Hobart may pag-ambon, 17. Sa Canberra bahagyang maulap, 21. Kadalas ay maaraw naman sa Wollongong, 23. Maganda din ang panahon sa Sydney, 25. Maaraw din sa Newcastle, 27. Maaliwalas din ang panahon sa Brisbane, 28. Sa Cairns, medyo maulap, 30 degrees. Habang sa Darwin, maaraw, 35 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap, 29 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Linggo. Ana Limvilata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.